Që nga dita e zbulimit të saj të rastësishëm më 1927, zona arkeologjike e Kumranit, ku u gjetën të ashtu quajturit rrotullat e detit të vdekur, mori një rëndësi të jashtëzakonshme nga pikpamja historike dhe nga ajo e studimeve biblike, por edhe nga pikpamja shpirtërore. Gjatë muajve të ardhshëm, një ekip arkeologjik italian i ngarkuar nga Ecole Biblique e Jeruzalemit do të bëjë hetime të reja në zonë.
Detyra e misionit italian do tjetë mbledhja elementeve të tjera mbi funksionin historik të vendit i cilin e interpretimin më të njohur konsiderohet seli e bashkësis fetare të esenvet, pjestar i të cilit mendot ke qenë edhe vet Jezu Krishti. E arkeologët do të studiojnë veçanarisht qeramikat, sidomos amforat, ku ruajtën pergamenet e famshme me tekstet fetare ato të beslidhjes së vjetër. Për rëndësinë e këtyre kërkimeve, flet mikrofonin ton koordinatori i misionit arkeologjik në Universitetin Romak La Sapienza në Jordani e Palestinë, Lorenzo Nigro.
La prospettiva scelta dal professor Fidanzio è quella
Perspektiva e zgjedhur nga studiusit e Ecole Biblique të Jerusalemit është t'i drejtohemi kulturës materiale për të interpretuar mirë kontekstin në mënyrë që të kemi një burim të pavarur kërkimor si qeramikat. Ky është një nga materialet e fundit të përdorura, por edhe më i përhapuri, që për arkeologun bëhet burim i ri informacioni themelor për të kuptuar kronologjinë e të gjitha problemeve.
E rezultatet rëndësishme mund të arrihen jo vetëm në aspektin e datimit, siç në vizion përgjegjësi i projektit Qumran Marcello Fidanzio.
Quando padre Lagrange, il fondatore dell'Ecole Biblique, è andato a Gerusalemme per
Kurat Lagrange, themeluesi i Ecole Biblique, shkoi në Jerusalem, qëllimi i tij ishte të bashkonte monumentin me dokumentin, pra të lexohej Bibla në tokën e Biblës, të lexohej shkrimi i shenjtë në ambientin e vet. Kërkimet që bëjmë sot mbi Kumranin janë arkeologji, pra mbi kontekstin antropologjik, mbi gurët dhe çna thon ata për jetën e njerëzve të atëhershëm. Kjo do të na ndihmojë ta kuptojmë më mirë botën biblike dhe jetën fetare të periudhës në fund të së cilës lindi beslidhja e re me shkrimin e Ungjive e me predikimet e Shëmpalit Apostull.
Studimi i vendit arkeologjik të Kumranit do thot edhe përballimi i tematikave shpirtërore përveç atyre kulturore e arkeologjike. Përsëri Marcello Fidanzio thellohet në këtë përmas të dyfisht.
L'interesse ultimo e fondamentale è sempre quello attraverso la cultura e l'intelletto.
Synimi është gjithnjë që përmes kulturës e intelektit të ushqejmë përvojën shpirtërore. Duhet themi se kjo nuk e dobson as pak profilin shkencor të punës kërkimore. Ne duhet të përdorim terminologjinë e duhur e t'i japim mundësi bashkësisë të studiusve të konfrontohet me zbulimet e rezultate.